Mustarastaan tarina alkaa tavallaan Sputnikin lennosta vuonna 1957. Kansainvälistä piipittävällä alumiinimenolla ei sinänsä ole suoraan mitään tekemistä titanipetomi kanssa. Neukkulan rakettitekniikka oli kuitenkin kehittynyt vauhdilla ja tavallaan yllättynyt USA:n housut kintuissa. Oli ilmeistä, että Neuvostoliitto kehittäisi ennen pitkää ilmatorjuntaohjuksen, jolla voitaisiin pudottaa vakoilulentoihin käytetyt U-2. Näin kävinkin. S-75 tuli palveluskäyttöön jo samana vuonna. Lähes 2,5 tonnin painoinen tikka myskäsi 200 kilon taistelukärjen 25 kilometrin korkeuteen ja 3,5 Machin nopeuteen. Lännessä NATO-koodilla SA-2 tunnettu ohjus pudotti Gary Powersin ohjaaman U-2 vapunpäivänä 1960 ja kylmä sota otti oitislämpöjä päälle. CIA perusti ratkaisuksi Oxcart-ohjelman syksyllä 1957. Lentokonetehtaalta pyydettiin tarjouksia, joista pian valikoitui jatkon Lockheed. Lockheed oli aikaisemmin alittanut budjetit ja aikataulut hyvin suorituskykyisten Starfighter-hävittäjän ja U-2 vakoilukoneen kohdalla. Ihmettämä ei ollut, sillä Kelly Johnsonin Skunk Works oli nimenomaan raakaan insinöörityön ja hämärin projekteihin keskittynyt laboratorio. Aisunerät tuottivat joukon luonnoksia, jotka numeroitiin Archangel 1-12. Alun perin A-10 julistettiin voittajaksi, mutta CIA aavisti jälleen oikein, että Neuvostoliitto kehittäisi tutkatekniikkaansa yhtä tarmokkaasti kuin rakettajaan. Speksiä siis muutettiin ja vaadittiin tutkapinta-alan pudottamista 90%. Näin jatkoon jalostui kaksoisperäiseminen A-11 ja sen jatkokehitelmä A-12. Koneen lentonopeudeksi vaadittiin 2000 mailia, eli rapeat 3200 kilometriä tunnissa. Tässä nopeudessa ilmakehän kitkä kuumentaa koneen takaosaankin 230 asteeseen. Tuulilasia korventaa jo 340 astetta ja moottorikehtoa 510. Alumiiniseoksilla on tässä vaiheessa enää hyvin vähän ominaisuuksia jäljellä. Sulamispisteeseenkin on enää 100 astetta matkaa ja korkean lämpötilan hypereutektiset silumiinitkin alvat pehmetä yli 370 asteen lämpötiloissa. Raikoko alkaa kasvaa kiinteässä faasissa, mikä laskee myötärajaa ja väsymislujuutta. Kone oli pakko rakentaa lähes kokonaan titaanista, jonka työstäminen oli 60-luvun alussa täysin mysteeri. Lockheedilla otettiinkin vasara käteen ja ryhdyttiin yrityksen ja erehdyksen taktiikkaan. Tuloksia tulikin roppakaupalla. Havaittiin, että hitsattuja titaniosia voitu pestä kuin tislatulla vedellä, sillä kloori tunkeutui hitsisaumaan ja aiheutti pistekorrosiota. 60-luvulla yleiset kadmiumpäällysteiset pikaterästerät tekivät samaa. Ratkaisu oli tehdä uudet terät titanista. Titanin metallikisesti heikko laatu tuotti jatkuvia murheita. Lockheed hylkäsi 80% toimitusta materiaalista kontaminaation takia. Jotta Skunk Worksin insinöörit eivät olisi päässeet liian helpolla, titaniaan koneen massasta noin 85%, lopun ollessa pääse polymerikomposiitteja. Pikanttina lisämaustana tutkaheistetta tuli rajoittaa, mihin käytettiin asbestiin sidottua ferriittirauden pin laminaattia. Tuulilasit ovat ultraäänihitsauksella runkopalkkeihin kiinnitettyä kvartsilasia. Korkeat lämpötilat tuovat tunnetusti mukanaan lämpölaajenemista. Runkopaneeleissa on siksi välykset, ja kone falskaakin kentällä seisoessaan selvästi. Runko pitenee lennossa useita tuumia, mikä on pääsyytä erikoisen polttoaineratkaisuun. Täysin tiivistä rungon kanssa elävää polttoaineerästämää ei nimittäin kertakaikkiaan osattu tehdä. Suuret lohkot siipien pintakerrosta ovat aaltopeltiä, sikäli kun titaaniohot löyvänyt pelliksi kehtaa sanoa. Joka tapauksessa aerodynamiikkojen suureksi kauhuksi rakenteessa on yhtäläisyyksiä 20- ja 30-luvun junkersseihin. Kuumuudessa aaltorakenne kuitenkin painuu haittarimaisesti muotonsa säilyttäen kasaan, toisin kuin sileä jäykkä pinta, johon tulisi pakosta vetelyä. Ohjaamo oli melkoinen pätsi. Laskeutumisen jälkeen luukusta mitattiin yli 300 asteen lämpötiloja. Ohjaamoa jäädytettiinkin pumppaamalla polttoainetta ohjaamokehdon läpi. Runkopalkit olivat monissa paikoissa harvassa. Siksi ohuisin ja väleltään löysin runkopaneeleihin maalattiin punaisia raitoja osoittamaan, mihin mekaanikot ylipäänsä saivat koskea, etteivät olisi vahingossa vääntäneet niitä mutkalle. Koneet maalattiin mustiksi osin sen takia, että mustan kappaleen lämpösäteilö on suurinta, eli ne jäähdyttivät näin säteilemällä itseään tehokkaammin. Lisäksi musta väri toimii hyvänä naamionvärinä öisin. Täten ne saivat myös nimensä Blackbird, mustarastas. Miten tämä keksintö sitten poljettiin matkaan? Blackbirdin sydämenä ovat sen kaksi moottoria, malliltaan Pratt & Whitney J58. Moottori kehitettiin alun perin laivaston lentomeneitä varten, mutta näiden suunnitelmien kuivuttaa kokoon, se uudelleen kehitettiin yliäänimurhakulliksi. Kyseessä on yksivaiheinen aksiaalinen suora suihkumoottori eli turbojet, jonka kompressori on 9-vaiheinen ja turbiini 2-vaiheinen. Rakenteessa on erikoisuus. Vaikka moottorissa ei ole erillistä ohivirtausvaihtoa turbofanin tapaan, kompressorista on 6 ohivirtauskanavaa jälkipolttimelle. Tässä mielessä se yhdistää suihkumoottorin ja patoputkimoottorin eri ramjetin ominaisuuksia. Viileämpi ohivirtausilma oli välttämätön suihkuputkin ja suuttimen jäähdyttämiseksi. Näin myös jälkipoltin saa ilmaa turbiinin lisäksi ohivirtauskanavista. Työntövoimaa tulee kuivana 110 ja jälkipoltolla 150 kN pannua kohti. Polttokammio on 8 liekkikannua yhteisessä ilmakanavassa. Liukuva nokkakartio hidastaa sisäänvirtaavan ilman noin 0,4 makiin, mistä sitä on lämpövoimakoneen hyvä kiihdyttää. Suuri massavirta ja suuri kiihtyvyys ovat kaavalla F on yhtä kuin MA lujasti voimaa. Kompressori piti rakentaa materiaalista, jolla on suuri korkean lämpötilan lujuissa virumiskestävyys. Jos mielessäni on nikkeli, ette erehdy. Leerinki on vaspaloi, eli 58% nikkeliä, 19 kromia, 13 kobolttia, 4 molybdeenia ja loput kaikkea muuta. Liekkikannojen seinämät ja liekinpitimet vuorattiin keraamisella palomuurilla. Moottorin jatkuva lämpötila jälkipolttokanavassa on 1760 astetta ja testipenkissä suoraa huutoa rykivä helventikone hehkuu keltaisena. Blackbirdin noustessa rakkautta hehkuva timanttilieska ei synny tyhjästä. Voimakkaasti ylisonisen virtauksen syntyy seisovia shokkialtoja, Machin timantteja. Suurissa nopeuksissa tapahtuu aina outoja. J58 tapauksessa sen toimintaperiaate muuttuu, kun yhä nopeammin virtaava kaasu sen sisuksissa saa sen toimimaan patoputkimoottorin tavoin. Transition nopeus on noin 2 Machia. Tällöin työntövoimaa tuottava virtaus alkaa siirtyä korkeapaineista moottorin ydinosaseen matalapaineisempaan vaiheeseen. J58 ylläpitää tällöin kaasugeneraattoriturbiinin kierrokset tapissa ja pumppaa polttoainetta täyttä häkää, mutta työntövoimaa tämä suhteellisen jassuihkuvirtaus ei enää juuri tuota. Nopeudessa 2,2 maksa tuottaa noin 76% työnnöstä, mutta yli 3 makissa enää 17,6%. Lopusta huolehtii patoputkimaisesti toimiva jälkipoltin, joka imee ilmansa turbiinin ohi. Sitten se polttoaine. Suuri lämpötila ja matala ilmanpaine ovat jo itsessään polttoaineelle melkoinen päänsärky, sillä tällöin höyrynpaine kasvaa ja tankit alkavat täyttyä polttoainehöyrystä, joka taas on ilman kasvasyttymiskelpoinen seos. Blackbirdin lämpönäilemistä aiheutuvat tiiviysongelmat eivät auttaneet asiaa. Siksi Blackbird kehitettiin oma polttoaineensa JP7. Se on siitä erikoinen polttoaine, että se ei ole tislaustuote, vaan seos sellaisia hiilivetyseoksia, joissa on alhainen herkästi höyrystyvien jakeiden osuus. Kiemelliästi JP7 on seos alkaaneja, sykloalkaaneja, tetralineja, hiilifluorideja, naftaliineja ja alkylibenseenejä. Sen höyrynpaine on niin matala, että moottorit täytyy startata erillisellä trietyyliboraaniruiskutuksella. Palaamisen alettua lämpöä painetaan riittävästi, jotta JP7kin palaa. Samaten jälkipoltin täytyy erikseen käynnistää sillä, joten pilotin oltava tarkkana, että starttipanokset riittivät. Lennolla nimittäin joutti ilmatankkaamaan useita kertoja, jolloin Blackbird oli hidastettava ja sammutettava jälkipolttimensa, ja sitten käynnistettävä ne uudelleen jatkaessaan operaatiotaan. Blackbird hörppi polttoainetta noin 20 tonnia tunnissa. A-12 tuotanto alkoi Kalifornian Burbankissa 1960, mistä ensimmäinen yksilö vietiin neitsytlennolle Groom Lakein huhtikuussa 1962. Kyllä, se on Area 51. Huolimatta tiiviistä tuulittuneelle testauksesta koneen lentominaisuuksista ei oltu lainkaan varmoja. Siivilensä kuitenkin nousi ja yli aina noveuksiin jo seuraavalla viikolla. 1963 yksi 12 tilatusta koneesta syöksyi maahan Utahin Wendowerissa. Tässä vaiheessa projektin salaisuus alkoi astua mukaan kuvioon. CIA ilmoitti maahan syöksyneen koneen olleen F-105-hävittäjä ja paikallista sheriffiä maahan syöksyä todistetta perhettä uhattiin vakavalla seurauksilla, jos nämä eivät vaikenisi tapauksesta. Uhkauksia voideltiin $25,000 käteislahjuksella Lärviä kohti, summa vastasi 60-luvulta useamman vuoden palkkaa. Myös tukikohdan vartiomiehelle maksettiin ruhtinallinen $1,000 kuukausipalkka, majoitus oli ilmaista ja keittiötä pyörittävät Las Vegasta tuudut kokit mehevinä kattauksineen. Yhteensä A-12-ohjelmassa rakennettiin 18 konetta. 13 Blackbirdia, 3 F-12-hävittäjäprototyyppiä ja 2 miehittämätöntä M-21-lennokkia. Yhdestä A-12-koneesta rakennettiin 2-paikkainen koulutuskone, jossa oli tavanomaista lentokerosiinia käyttävät J-75-moottorit. SR-71 on A-12 isoveli ilmavoimien versio samasta koneesta. Se on pidempi ja raskaampi. Polttoainekuorma ja täten toimintasäde on suurempi ja se on aina 2-paikkainen. Tämän tilan tarpeen vuoksi tosin ilmavoimien versiossa on heikompi kamera, sillä A-12 jötille ei enää riittänyt tilaa. Myös lentonopeus ja korkeus laskivat hieman, eli noin 0,15 makia ja 3000 metriä, mutta tilannetta paikattiin signaalitiedostelulaitteistolle tutkalla. Perusmalleja SR-71A rakennettiin 29, tyyppikotusversiota SR-71B2 ja yksi A-12 ja SR-71 hybridi SR-71C. Palveluskäyttö alkoi 1967. Blackbirdit sijoitettiin Japaniin Kadenan lentotukikohtaan. Sieltä käsin otettiin operaatiot Vietnamin ja Pohjois-Korean ilmatiloihin. Blackbird otti 28. lokakuuta 1967 mielenkiintoisen valokuvan. Siinä näkyy ohjus, jonka vietnamilainen ilmatorjuntapatteri laukaisi sitä kohti. Kova ja korkealla hiihtävä mustarastasta vaan oli kovin vaikea ampua alas. Silloinkin, kun tutka tavoitti sen, oli etäisyys ohjuksen äärikantamalla. Ohjuspatterilla oli hyvin vähän aikaa lukita ja laukasta ohjus. Useimmiten Blackbird ehti pois kantamalta jo maalin hakuvaiheen aikana. Jos ohjus saatiin lukittua laukausta, se ehti käyttää kaiken polttoaineensa nopeuden ja korkeuden keräämiseen ja jatkoi lakikorkeutensa pallistella lentoradalla vailla kykyä muuttaa suuntansa. Blackburnin laitteet havaitsivat tutkalukituksen, joten ohjuksen välttämiseen riitti lisä painalluskaasuvipua ja pieni väistöliike. Hävittäjälle toivoakaan tavoittaa sitä. Yhtään Blackbirdia ei ammuttu alas sen 30-vuotisen uran aikana. Ohjaamotyöskentely Blackbirdista oli varmasti kokemus. Ilmavoimien mallissa SR-71 konetta lensi lentäjä, mutta ohjasi takapiru eli tiedusteluupseeri. Hänen lentopaneelissaan oli puoliautomaattinen tähtien asento ja lentokoneen inertia laskeva ohjausjärjestelmä, mutta ei ohjaimia. Mikäli lentäjä olisi menettänyt tajuntansa, olisi takapiru voinut ohjaamalla koneen lentämään haluamansa paikkaan autopilotilla, mutta ei ohjaamaan sitä laskuun. Livyä kuvannut Blackbird-lentäjä väisti ilmatorjuntaohjuksia lisäämällä nopeutta ja korkeutta. Seurauksena kone päätyi melkein Sisilian saakka, missä se alkoi kääntyä ja jätti moottorit tyhjäkäännylle. Tästä huolimatta se ohitti Gibraltarilla odottaneen tankkerinsa. Blackbirdit lensivät avaruuden reunalla 29 kilometrissä kiväärin luotia nopeammin, mistä johtuen miestöt käyttivät avaruuspukua. Blackbirdin ampui lopulta alas Yhdysvaltain kongressi. Blackbirdin lentotunti maksoi vuonna 1990 noin $200,000. Tämän lisäksi sen erillinen polttoainejakelu vaati tarkoitusta varten varton junan, ja tankkerilaivasto käsitti 56 kappaletta KC-1356 tankkerikoneita, jotka oli erikseen varattu tähän käyttöön. Blackbird on mykistävän kaunista kunnioitusta herättävä lady, mutta tunnetusti kaikista kauneimpain meistä kellään ei ole varaa. Satelliitit täyttävät Blackbirdin sotilaisen lokeron. Ilmavoimat siirsi koneet varastoon 1990. Blackbird vaan ei suostunut kuolemaan kerralla. Bosnian paheneva tilanne vaati vielä taktista ilmatiedustelua, ja kongressi suostui sijoittamaan $100 miljoonaa laivaston reaktivointiin 1993. Ilmavoimat poisti lopuksi käytöstään 1998 ja NASA 1999. Onnettomuuksessa tuhoutui 12 SR-71 ja 9 A-12. Laput 20+9 on museoitu, ja hyvä niin. Puolustusministeriä tunnettu vaikea-asteen riemuidiotti Robert McNamara määräsi koneiden valmistuksessa käytettävät työkalut ja jikit tuhottavaksi 1968. Serkkonsa Concorden tavoin Blackbird lensi suoraan insinöörien sydämiin. Kumpikin on kerrassaan mykistävä näky. Blackbird on edelleen nopein mietitty ilmaa hengittävä lentokone. Tätä ennätystä tuskin rikotaan. Yljeni aika on suljettu museohangaarien kevytmetallisarkofageihin, eikä se enää koskaan palaa.